Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi bilesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda häkimetler raýatlaryň mobil telefonlarynda VPN üstünden ýurdun çägindä pitiklenen saýatlardan maglumat almak we bermek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin nowatdaky basyş çäherlerini güýçlendirýärler. Bu daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda döreýän nägileliklerin we olaryň türkmen hökümetine garşy şol sanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip daşary ýurtlarda geçirilen protestleriniň ideýanyna gabat gelýär. 31-nji iýulda Aşgabatda mobil telefonlarynyň 30-dan gowrak ustasy tutuk edildi. Olaryň bir bölegi garaşdylygyň 15 ýyllygy, ýene bir bölegi Gulistan Sowda merkezlerindäki mobil ustahanalarynda işleýärdi. Olar ıkçam telefonları puluna adetçe 100 manada VPN kurnama hizmetini hüdürleyerdiler. Seyle de tölüklü VPN hizmetlerinin mühletini uzoldup beriyerdiler deyip, Azatlığın bu yağdayları öğrenen Aşgabatlı havarçası 21. Avgusta gurrun verdi. Havarçı telefon ustalarına administratif cerime sallandığını, seyle de oların 15 suntusu olukta saklanandığını hem gurrun verdi. Hakimetler eğer de mobil telefon ustaları yeni bu işlerini devam ettirseler, onda oların cenayet cevapkarçılığına çekilip türme tutukluğuna hüküm edilecektikleri bilen hem hayvat attılar deyip tutuklukta oturup çıkan mobil telefon ustalarının biri bilen sohbetdeş bolan habarçymyzy maglumat verdi. Sol bir wagtda mobil telefon ustalarının Türkmenistanın administratif ve cenayet kodekslerinin anık haysy maddalarına göre jogapkärçiligi çekilendigi barada düşündürüş berilmeýär. Bu barada Türkmenistanın degişli kanun goruji edarlarından ve kaziyetden maglumat almak başartmady. Yönü, yağdayları yakından izirleyen havarçıyımız, yurdun dasında yıgzamlaşan protestler bilen hakimetlerin yurt içinde interneti izirlamak ve onu has güyüşlü çäklendirmek finansiklerinin arasında gönüden gönü bağlansın bağırdığını aydar. Hakimetler yurdun dasında sol sanda Türkiye'daki ve Amerika'daki Türkmen ilçhanalarının önünde geçirilen protestler var dağı, mağlumatların ve videoların yurdun içinde yayramağına bövüt bolmağı finansiyarlar. Hakimetler yurdun öz içinde de oppozisiya garaşlarının artmağından huvatir ediyarlar deyip azatlığın havarçası belledi. Yatlatsak, aprel ayında da Türkmen hopsuzluk kullukları Aşgabatdaki telefon ustahanalarına, dükanlara ve hizmet ediş nokotlarına reyt geçirip VPN kurunayan ustaları saklaptılar ve bu dükanları mühürlaptılar. Mundan başga da geçen hepde Azatlygyň habarçysy ýurdun ýeketek internet üçünçüsünün tehniki binýadyna daşary ýurtda hünärmenleriň täze enjam ornaşdyrýandygyny ve ýurtda interneti gözükçülüğün hasda güýçlendirilýändigini habar beripdi. Türkmenistan hukuk goraýjy toparlaryň internet azatlygy boýunça çap edýän iri hatawatlarynda ýerdäki ornary egeleýär. Türkmenistanda garaşsyz habar serişdeleri şol taýanda Azatlyk radiosynyň web saýty ýapyk bolmagynda galýar. Bular bilen bir hatarda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial ulgamlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler pitiklen saklanýar.